Er der et menneske bag monsteret? Eller er nogle mennesker født onde? Hvordan føles det at tale med en voldsforbryder, en drabsmand eller en pædofil? Og kan man gøre det, uden at vise foragt over for personen og hans handlinger? Er en tur bag tremmer godt og forebyggende? Psykiatrisk sygeplejerske Linda Mølgren og kriminalpsykolog Charlotte Kappel tager os med helt tæt på personen bag forbrydelsen. Hvordan oplever de indsatte, når de sidder ansigt til ansigt med dem og deres grusomme gerninger? Vært er krimireporter og forfatter Stine Bolter.
Velkommen til jer to. Velkommen til dig, Linda Mølgren. Du er psykiatrisk sygeplejerske. Og til dig, Charlotte Kappel, du er kriminalpsykolog.
Tak.
Vi skal i dag tale om mennesket bag monstret. Det er jo sådan noget, man siger, at man jager et bæst og fanger et menneske. Men gør man nu også det, og hvordan er det egentlig, når de så sidder inde i fængslerne? Så jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte med lige at prøve at tage den op. Altså, hvad er det? Er der egentlig er der et menneske bag alle forbrydere? Eller hvad tænker I? Er der nogen, hvor det kun er forbryderen, men der faktisk ligger nogle følelser om bagved?
Altså, jeg tænker, der virkelig er et menneske bag alle sammen. Jeg har ikke mødt nogen, hvor der ikke har været et menneske bagved. Så er de, nogle af dem, forstyrret i højere eller mindre grad. Og det kan der være en masse årsager til. Men i hvert fald så er der et menneske bag alle sammen af dem, jeg har siddet overfor. Helt sikkert.
Der er nogle følelser og noget empati.
Der er nogle følelser, og der er, jeg finder næsten altid en årsag til, hvorfor det er gået galt. Ikke? Altså, det er ikke sådan, at de har haft helt perfekte liv, og lige pludselig gjort et eller andet fuldstændig vanvittigt. Der har altid været en årsag til det, og man kan høre, at der er nogle ting. Altså det første, som jeg vil sige, der tager skade, den her sociale intelligens, den kan man godt mærke, at den halter ved dem. Og hvis de så samtidig får noget alkohol, vil langt de fleste af dem, jeg har siddet over for, de har været påvirket af enten alkohol eller andet i gerningsøjeblikket, at så er de bare ryger de mere ned på en basal klinge, når de går ud og handler, end vi andre gør. Og det er ofte det, der får det til at gå galt, simpelthen. Men helt almindelige mennesker, ja.
Så nu taler vi jo meget over en bred kamp, så jeg ved jo godt, der kan jo være nogen med nogle diagnoser eller andet. Men hvad tænker du, Linda? Ser du også de fleste som hele mennesker med noget bag sig?
Ja, det gør jeg. Jeg ser mennesket, der sidder foran mig, men jeg kan også godt se, og det er kun en meget lille brøkdel af dem. Altså, der er ikke nogen følelser. Altså, kroppen er der, mennesket er der, men der er ikke rigtig nogen følelser inde bagved. Og nogle af dem er faktisk meget bevidste om det, hvor de siger, jamen, jeg kan faktisk ikke mærke mig selv, og derfor kan jeg heller ikke mærke andre. Mange af dem er faktisk overrasket over, når de for eksempel får lavet deres mentalerklæring, og den kommer tilbage, og der står, du er uempatisk. Det har de ikke forståelse for. Og så prøver vi at grave lidt ned i det, i forhold til, jamen, var du empatisk, da du lavede den her forbrydelse, for eksempel? Mm. Og så kan de jo godt se, nej, det var jeg faktisk ikke. Og så mange af dem siger, jamen, jeg kan jo godt lide min familie. Jamen, det tror jeg bestemt også på, at du kan. Men sådan prøv sådan at mærke efter helt indeni, er det fordi, du kan sige, du kan lide dem? Det er noget, man bare skal kunne lide. Det er noget, man skal kunne sige. Eller når du sådan mærker efter helt inden, kan du så faktisk mærke din familie, eller dem, du siger, du godt kan lide? Og nogle af dem, de siger faktisk, at det kan jeg faktisk ikke. Jeg kan godt sådan udad til at sige, at det er jo min familie, dem skal jeg jo kunne lide, men jeg kan faktisk ikke mærke mig, jeg kan ikke mærke mig selv. Så man kan sige, at selvfølgelig er der stadigvæk en menneske, men det menneske har så ikke rigtig nogen følelser.
Mm. Og det er vel tit og ofte også, hvis der er tale om psykopater, ikke?
Jo, det er de sociale, der er tale om her.
Ja, okay. Nu har du din gang i de danske fængsler, Linda. Vi hører også, der ikke er derinde en masse om, at der er noget hierarki, og der er noget de stærke. Der er selvfølgelig både nogle stærke fanger og svage fanger og så videre. Hvordan er det der hierarkisk bygget op?
Altså, der er helt sikkert noget hierarki. Hvordan det er bygget op, det er jeg ikke så meget ind over. Jeg ved, det eksisterer, og jeg kan jo også se, når nogen taler til mig og siger, ham der inde på min afdeling, han styrer det hele. Så jeg kan godt høre, sådan på hver afdeling, der er altid sådan en alfa, som styrer det meste. Men hvordan der ligesom bliver delt ud, at nu skal de små fisk gøre det, sådan noget, det ved jeg ikke noget om.
Men det, du ved noget om, er jo også, at hvis man så er straffet for for eksempel pædofili eller voldtægt og sådan nogle ting, så er man vel det, der man kalder nederst.
Så er man rigtig nederst. Mm. Hvis du har gjort noget mod kvinder, børn eller ældre mennesker, så er du rigtig langt nede i hierarkiet. Og det er så her, at man anbefaler dem at gå i frivillig isolation. Mm. Man kan også godt have nogen, der sidder for samme forbrydelse på samme isolationsgang, og så kan man sætte dem sammen, så de ligesom har noget fællesskab. Men du kan ikke sætte dem ud på en fællesskabsafdeling, hvor der er 7 ude. Jeg havde engang en, der er dømt for, ja, faktisk både for voldtægt og for drab, og han kunne slet ikke forstå, at han ikke kunne være på en fællesskabsafdeling. Og i princippet så kan du sige, jamen vi anbefaler, at du går i frivillig isolation, men han kan godt sige, det har jeg faktisk ikke lyst til. Jeg vil faktisk rigtig gerne prøve at ud på en fællesskabsafdeling, og så kan du tale til ham og sige, der er de her risici, og vi vurderer, at hvis du kommer herud, så bliver du overfaldet eller slået ihjel. Men det valgte han simpelthen at overhøre, og jeg tror, 3-4 gange har vi sat ham ud på en fællesskabsafdeling. Nogle gange så er der gået 10 minutter, så han ringer på og sagt, jeg vil gerne tilbage, og ellers så er der måske gået et par dage, og så er der faktisk sket et overfald. Altså han kunne slet ikke forstå det der med, at jamen, vi er jo alle sammen ens. Nej, der er nogen, der er lavest i hierarkiet, og du er en af dem. Så han måtte simpelthen mærke det på den hårde måde.
Jeg synes, det er lidt interessant det der, fordi det er jo en af de her gamle myter, som jeg også har hørt sådan igennem længere tid. Den her, jeg ved ikke, om det er en myte, men det er jo lidt det, du siger, at det rent faktisk ikke er en myte, at hvis man er dømt for pædofili eller med kvinder eller med gamle mennesker, jamen, så står man automatisk helt lavt i hierarkiet. Så er der nogle andre, sådan andre undersøgelser, som ligesom tyder på, jamen, hvad så hvis man for eksempel havde begået pædofili, men var en høj bandechef for eksempel, så tænker jeg, at man kører efter bandechef-hierarkiet, at så kommer man stadig op, selvom man har begået pædofili for eksempel. Ikke? Eller hvordan, det er bare et tænkt eksempel, men det er sådan lidt, altså jeg stiller lidt mere spørgsmålstegn ved den der med, om man hele tiden vil være absolut nederst i hierarkiet, hvis man er pædofil, fordi man er jo meget mere end pædofil. Når man er pædofil. Man er også et menneske, man er også måske en eller anden, der begår økonomisk kriminalitet, eller andet kriminalitet, eller måske er en eller anden bandechef for eksempel, eller et eller andet. Giver det mening?
Ja, det giver mening, og jeg tror bestemt også, hvis du er noget stort i forvejen, så vægter det måske ikke så højt. Jeg ved ikke lige i forhold til pædofili. Jeg tror faktisk, alle de er nederst, lige meget hvem du er. Men hvis det i gåseøjne bare er en voldtægt, så kan man godt se gennem fingrene, hvis du er en eller anden højtstående bandemedlem.
Okay.
Ja. Men hvis du bare er en almindelig dreng, der har begået en voldtægt, så er du stadigvæk nederst i hierarkiet.
Ja, okay. Det giver god mening.
Ja.
Mm. Når du så snakker med de her pædofile, Linda, hvad oplever du så? Hvad er der? Er der noget fællestræk? Er der nogle undskyldninger fra deres side, eller hvad?
Altså, mange af dem, de tænker rigtig meget over skyld og skam. Men jeg vil også sige, der sidder altså også dem, som ikke hverken anger eller føler skyld eller skam, eller noget som helst. Men dem, som gør, de er for mig rigtig gode at arbejde med, fordi så kan vi rigtig gå ind og arbejde med, hvad er det, du føler skyld over, hvad er det, du føler skam over, hvad er det egentlig, der er ført til det her. Fordi mange tror jo, at når man er pædofil, så er det noget, du selv vælger at blive. I min optik, det er ikke noget, du vælger at blive. Det er en sygdom, ligesom hvis du er alkoholiker eller narkoman eller et eller andet. Jeg har også mødt nogle pædofile, som aldrig nogensinde har reageret på deres følelser. Jeg har været til foredrag med en, som sagde, at bare det, han gik forbi en sandkasse, det triggede noget i ham, men han kunne godt holde sig væk fra det her. Når jeg møder de pædofile inde i fængslet, der møder jeg typisk, når de har gjort det første gang, så er de faktisk sådan lidt forskrækket over, at de faktisk har handlet på det her, og er egentlig ikke selv klar over, at det er forkert. Og når man sådan prøver at sidde og tale ind i det, så kommer de typisk med det der, om hun ville jo selv. Og hun var jo 13, hun lignede en på 15 måske, men hun ville jo selv. Eller så nægter de fuldstændig, at det har jeg ikke gjort. Men når man så begynder sådan at tale mere med dem og grave ned i det, så kommer den der skyldfølelse op. Og så begynder de også at skamme sig. Men det er jo lige så meget i forhold til, hvad siger min kone derhjemme for eksempel, eller hvad siger mine børn, hvad siger vores naboer til, at nu er jeg anholdt og faktisk sigtet for at have voldtaget en 13-årig eller en 12-årig, eller hvem det nu er. Ikke? Men der sidder altså også dem, som overhovedet ikke viser tegn på nogen følelser, og egentlig bare er i det, og tænker, ja... Yeah.
Mm. Hvordan er der så at snakke med sådan en?
Igen, der bliver jeg nødt til at lægge alt, hvad der hedder personlige følelser fra mig, og tænke på, at jeg sidder over for et menneske, som jeg skal forsøge at hjælpe på et eller andet plan. Jeg har selv en datter, og tit tænker jeg på, tænk hvis det var gået over hende. Jeg har også sagt til mig selv, hvis der nogensinde sker mine børn noget, så er jeg ikke sikker på, at jeg vil kunne arbejde i kriminalforsorgen. Men lige nu, når jeg går ind bag murene, så lægger jeg alt, hvad der hedder personlige følelser fra mig. Og så kigger jeg bare på det menneske, og så kan det godt være, at han har voldtaget en 13-årig eller et andet barn, en der er yngre måske. Det prøver jeg følelsesmæssigt ikke at forholde mig til. Jeg forholder mig bare til, hvad er det, jeg kan gøre for den her person her? Hvad er det, jeg kan arbejde med ham?
Voldtægtsforbrydere er jo også nogle af dem, man siger sådan, er nederst i hierarkiet. Charlotte, du har talt med sådan en på et tidspunkt.
Ja, jeg har talt med voldtægtsforbrydere, jeg har også talt med folk som med pædofile, og jeg har været... Det er nok en af dem, der sådan står mest klar for mig, det er netop, hvor jeg har lavet supervision over for en kollega, som talte med en pædofil, og det er netop, ligesom du også siger, Linda, det her med, at hvis det var min egen datter, det trigger noget andet i en, og det var også det her tilfælde, hvor vi igen var, jeg var inde i fængslerne til at lave forskningsinterview til forskellige forskningsprojekter. Og på et tidspunkt, så kommer den her kollega så ind og skal tale med en. Vi får tildelt indsatte, vi skal snakke med forskellige, der har begået forskellige former for kriminalitet. Og det bestemmer vi ikke så meget selv, og for det meste betyder det ikke så meget. Vi har altid lov til at gå, hvis det kommer for tæt på. Og for min kollega kom det her for tæt på. Hun kom ind og snakkede med en, der var sad inden for pædofili over for en 4-årig dreng, og hun havde selv en 4-årig dreng på det her tidspunkt, og det gik simpelthen for tæt på. Og generelt så var det sådan lidt synd. Altså jeg tror, der var andre der af os, der ligesom tænkte, vi kan jo godt forstå det, når man sidder over for nogen, som, hvor man har selv børn på den her alder. Men de pædofile er faktisk meget stort kendt for ikke at vil tale med os forskningsmæssigt. De vil ikke lukke op over for kvinder. Og mange af mig og mine kollegaer, det er kvinder, der er inden for det her felt. Så ofte så går vi glip af en hel gruppe af kriminelle her, som helst ikke vil tale med os. Så ham er vilde, og hun blev simpelthen nødt til at trække stikket, fordi det simpelthen blev for voldsomt for hende. Så der havde jeg så hende til supervision bagefter, hvor jeg ligesom skulle prøve at føre hende videre ud af det her. Men vi fik aldrig nogensinde, det er jo ikke sådan, at altså, vores eget liv kommer også først her, så vi bliver nødt til ligesom at sige, nå, men det kunne hun simpelthen ikke gennemføre. Men netop pædofil og voldtægts og gerningspersoner vil meget sjældent snakke med os faktisk.
Der oplever jeg jo så det modsatte. Men det igen, altså de vil rigtig gerne snakke, ja. Men jeg tror også, det er det der med, at altså, nu sidder de jo inde i et fængsel, og de ved godt, de er lavest i hierarkiet, det ved de godt. Og mange af dem er jo faktisk også sådan lidt småbange for fængselsbetjentene, fordi de har en eller anden forestilling om, at når det bliver mørkt, så kommer betjentene ind og slår eller et eller andet. Ikke? Og det gør de jo overhovedet ikke, ja, eller døren står åben. Det er jo sådan, mange har den der forestilling op i hovedet. Mm. Så når der kommer sådan en civil en som mig, som egentlig rækker ud efter dem og siger... At nu skal snakke, har du brug for at snakke om noget? Altså, jeg tvinger mig ikke til at tale om det, men så kan man mærke, at det vil de faktisk rigtig gerne, og de bliver rigtig lettet i det her. Og nogen kan jo godt sige, jamen, jeg forstår det ikke, eller nogen kan sige, jeg ved fandme godt, det her det var noget rigtig lort.
Og jeg tror også, der er rigtig stor forskel, netop den der vinkel på, at du kommer ind og spørger dem efter, om de har brug for noget. De ved jo godt, når vi kommer ind i forbindelse med forskning, at så sidder vi der, vi lytter, og vi dømmer ikke, altså ellers så får vi jo aldrig noget som helst ud af dem, men vi dømmer ikke, men vi sidder der, fordi vi har brug for information for dem, og vi snakker aldrig med dem bagefter. Så altså det er sådan, der er en forskel i vinklen på det, så når det gælder forskningsverden, så er der altså mange af dem, som simpelthen ikke har lyst til at snakke med os. Men hvis vi snakker bandekriminalitet, drabspersoner, alt muligt andet, så er der ikke noget, altså så er de virkelig interesseret, økonomisk kriminalitet specielt, de er virkelig interesseret. Ikke? Så der er sådan nogle grupper, som er sådan ekstra interesseret i at snakke med os. Men lige nøjagtigt, når det gælder den her type kriminalitet, som er meget over for kvinder eller kvinder og deres børn, så vil de helst ikke. Altså så er flertallet 8 ud af 10 vil ikke snakke med os.
Jeg tror også, det er, jeg starter altid med at oplyse, at jeg har selvfølgelig notatpligt. Men alt, hvad der bliver sagt mellem mig og den indsatte, det bliver faktisk ikke noteret ned. Altså, jeg noterer, hvordan de har det sådan mentalt. Hvis der er noget, man skal være opmærksom på, spiser de, drikker de, sover de ikke, eller bliver de mere depressive eller andet. Men i forhold til vores samtaler, hvad vi decideret taler om, sådan ned i detaljer, det noterer jeg ikke nogen steder. Det er simpelthen mellem mig og den indsatte. Og der tror jeg hurtigt, de finder en anden form for tidligere, hvor de tænker, okay, jamen, så kan vi godt snakke trygt her. Det er et trygt rum, der er i. Der åbner vi op, ikke?
Så du får dem åbnet op på den måde ved at skabe den der tryghed rundt om?
Ja.
Ja, okay. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre det her med, du siger, at de har noget skyld og skam, men tror du, der igen er det jo svært at sige, når det er mange forskellige. Men tænk på nogle af dem, du har mødt. Tror du, det hjælper noget at komme i bag trammer og tænke over det, de har gjort, og så forhåbentlig komme ud på den anden side og så lade være?
Altså jeg vil sige, i forhold til de pædofile, er jeg ikke altid sikker på, at det at være bag trammerne er den rette hjælp. Så skal man i hvert fald sætte noget mere ind. Og man kan også sige, mange af dem siger også til mig, jamen vi ved godt, vi havde de her tendenser, men hvor søger man hjælp? Hvor går vi hen og søger hjælp? Der findes ikke et eller andet sted, hvor man lige kan ringe på døren og sige anonymt, jeg har lyst til 13-årige, eller 6-årige, eller et eller andet. Altså, det gør der ikke. Så mange af dem har faktisk, uafhængig af hinanden, sagt, at vi føler ikke, der er den hjælp til os derude, inden tingene faktisk går galt. Så hvis man prøvede at sætte ind der, og faktisk, fordi der er jo alligevel en del pædofile her i Danmark, hvis man prøvede at sætte et eller andet ind før, hvor nogen kan henvende sig, også anonymt, og få den rette hjælp, måske allerede nå at blive medicinsk kastreret, inden det går galt, eller få noget samtaleterapi, inden det går galt. Det tror jeg kunne være en stor hjælp. Men når de så er kommet i fængsel, og skaden er sket, så skal de have lige så meget hjælp derinde, fordi det her det forsvinder ikke bare, fordi de bliver låst inde. Jeg har en pædofil, som siger, at hans fantasier er faktisk næsten blevet værre, efter han er låst inde. Fordi nu har han så meget tid til at ligge og tænke over de her fantasier, som kører ind i hovedet på ham. Ikke? Så det har ikke hjulpet ham at komme ind.
Hvad tænker du så?
Jeg tænker, der skal noget massivt hjælp til ham.
Men bliver du ikke forskrækket over at høre det, eller tænker du bare...
Jo, jeg ved ikke, om jeg bliver forskrækket, men jeg tænker, at det er jo godt, han er ærlig omkring det. Og han siger faktisk selv, hvis I lukker mig ud i morgen, så sker det igen. Han er meget bevidst om hans fantasier og hans behov, og at det sker igen. Og det er jeg jo rigtig glad for, i stedet for at han siger, nej, bare luk mig ud, det sker aldrig. Og så sker det igen.
Jeg vil så sige, der er så også altså lidt anden vinkel på det her med, at nu inden for forskningsverdenen, hvor jeg ligesom bevæger mig med hensyn til, om det sker igen, og hvordan man kan gå ind og påvirke det eller forebygge det, der ligger man faktisk inden for forskningsverdenen skellet ved 13 år. Men ikke om de er 13 år, men mere om de ser ud som en på 13. Fordi det, der er i hvert fald noget af det, man virkelig går ind og kigger meget på, det er, mange af de her unge piger, de går ud over 13-15 år, er faktisk fordi, at de er nemmere ofre, og ikke nødvendigvis fordi, at gerningspersonen er pædofil. Kommer vi ned omkring, hvor det er en 10-årig eller en 6-årig, og det ligner en 10-årig en 6-årig, så er der ingen tvivl. Men inden for forskningsverdenen, der er man faktisk begyndt at skelne mellem det her med, at det en, der er 13 år, eller ligner en på 13 eller over, eller det en, der er 13 år, eller ligner en, der er yngre end 13. Fordi så begynder vi ikke, så kan en 13-årig eller en 17-årig for den sags skyld også være pædofili, hvis det er, at det ligner en, der er yngre. Men der er noget, der tyder på, at det er en bestemt type gerningsperson, som netop går efter en, der er nemmere at have med at gøre. Og den 13-15-årige pige er bare nemmere at have med at gøre end 35-årige kvinde.
Ja, det giver mening.
Det er faktisk også det, de fortæller. Altså, hvis de netop er landet på sådan en 12, 13, 14-årig pige. Det første, jeg hører altid, det er bare, jeg troede, hun var ældre.
Ja.
Mm. Jeg troede virkelig, hun var lige på den anden side af 15 eller ældre. Så det er jo ikke sikkert, at han ligesom tænder på helt unge piger af pædofil, men han er bare råd i en eller anden fælde. Og så går han jo bare i den kategori med, at alle stempler ham som pædofil.
Har du noget bud på, hvor mange af dem, der så sidder bag trammer, og dømt pædofile? Hvor mange af dem er egentlig rigtig pædofile, hvis du forstår, hvad jeg mener? Og hvor mange af dem har bare kommet til at gå i seng med en, de troede var over den seksuelle lavalder?
Hvis man sådan skal kigge bare på det sidste års tid af dem, der er blevet anholdt der, så er det dem, som er faldet for en 13-årig, hvor de måske har troet, at de var lidt ældre. Det er ikke dem, der decideret har forgrebet sig på helt små børn. Så det er dem, hvor de har enten voldtaget eller været seksuelt sammen med en 13-årig og op efter, som fylder lige nu.
Okay, så det er ikke den der, hvad skal man sige, børnelokker-agtige type, man forestiller sig, der bare vil have et helt lille barn?
Nej.
Som dominerer? Nej, okay.
Nej.
Linda, i dag har du taget en sag med om en voldsforbryder, som du gerne vil fortælle Charlotte og jeg omkring. Det er en, du mødte i fængslet. Kan du ikke prøve at fortælle os lidt om den sag?
Det er en indsat, som har utallige voldsdomme bag sig. Og det er faktisk næsten det eneste, han har bag sig. Det er voldsdomme. Da jeg møder ham første gang, der er han meget åben omkring det. Han er nærmest sådan helt stolt. At det er det, jeg kan. Jeg kan slås. Problemet er bare, at dem, han slås med, det er kvinder. Det er ikke så mange andre.
Altså, han slås med dem, eller slår dem?
Ja, slår dem. Altså, nogle gange, så er det alt efter, hvilken kvinde han har, så kan det godt ende sådan en decideret slåskamp. Men han er simpelthen sådan en, han går bare, altså, efter de kvinder, han er kærester med, dem slår han, og nogle slår igen. Så han har været inde og sidde rigtig mange gange. Og han siger selv til mig, at jeg lærer sgu aldrig af det her. Altså, jeg kommer aldrig, jeg kommer lidt ud. Sidste gang, der havde han været ude 3 måneder, så røg han ind igen. Så havde han måske været ude 10 dage, så røg han ind igen. Han siger, det længste periode, han nærmest sådan har været ude, det er 1 år. Så kommer han ind igen. Og han var faktisk bange for sidst, da han kom ind, der begynder man sådan at lægge op til, altså, er vi snart der, hvor du skal have en forvaringsdom? Fordi du kan ikke finde ud af at opføre det ordentligt. Og det var der egentlig lagt op til sidste gang, men han slap med 3 måneder.
Og hvad tænker du så om det?
Jeg tænker, at alt talt, så tænker der er nogen, der har sovet i timen. Fordi når jeg kigger på historikken af hans voldsdomme, så tænker jeg, at ham her er farlig. Han er rigtig farlig for andre kvinder. Nogle gange sker det, når han drikker, men han behøver ikke at have indtaget hverken stoffer eller alkohol for at slå. Og han er nærmest stolt af det.
Hvad er det, det vil sige at komme i forvaring i modsætning til at sidde i en tidsbestemt straf?
Altså, folk de kan få en forvaringsdom, hvis de har lavet gentagende kriminalitet, eller hvis de har lavet en meget alvorlig kriminalitet, hvor man tænker, de kan ikke få livstid, for det ligger deres straf slet ikke op til, men vi kan give dem en forvaring, så vi ligesom putter dem lidt væk i lang tid. Man kan jo så faktisk søge om at blive prøveløsladt allerede efter 3 år, tror jeg det er, og så kan du så søge hver år. Men hvis man kan se, der er gentagende gange af den samme kriminalitet, så kan man godt som anklager lægge op til en forvaringsdom.
Mm. Og det har vi jo set nogle eksempler på rundt omkring.
Ja, og der er faktisk, altså, jeg mener, at der er givet, er det siden 2018, så jeg tror, der sidder 140 mennesker med forvaringsdommen rundt omkring i dag.
Ja.
Og de bliver mere rundhåndet med dem. Jeg tror, der var på bare 1 uge, der blev der givet 2 forvaringsdomme.
Ja, tidligere var det jo noget meget sjældent.
Ja.
Men når du så snakker med dem, hvad siger de til det her med, at der ikke er nogen tidsbestemt straf? Altså, så de ved ikke, hvornår det egentlig sker.
Nej, det har de det rigtig svært ved.
Ja.
Altså, alle kan jo forholde sig til en dato. Alle kan forholde sig til, hvis man har fået 12 år eller 5 år eller et eller andet. Men det der med, at du aldrig ved, hvornår du kommer ud, det er rigtig, rigtig svært. Der er jo også nogen, der simpelthen går ind og forsker lidt i det selv, mens man sidder der, fordi man har så meget tid, hvor man tænker, jamen jeg kan se, der er ikke nogen på hverken livstid eller forvaringsdømte, der er blevet løsladt inden for de første 20 år. Og så begynder de jo sådan at tænke, okay, så skal jeg sidde her i 20 år, og det kan godt være ret presset for dem.
Fordi selvom man bliver tjekket, eller hvad skal man sige, efter 3 år, så er risikoen der selvfølgelig.
Ja, altså der er jo sjældent nogen på en forvaringsdom, der bliver løsladt efter 3 år.
Nej. Men muligheden er der jo,
ja,
trods alt.
Det er den.
Hvad tror du, der er årsagen til, at der lige pludselig er så mange forvaringsdomme i stedet for? Tror jeg, det er sådan, er der trends inden for det også, eller hvad er årsagen, tror du?
Altså, jeg tror årsagen til, at, altså jeg håber årsagen er, at man kigger på, at der er lavet gentagende, altså den samme kriminalitet flere gange inden for den samme person. Hvor man tænker, nu bliver man simpelthen nødt til at låse den her person inden. Fordi man har jo også førhen set eksempler på, at en for eksempel har fået en forvaring i byretten, men i landsretten fik han kun x antal år.
Ja.
Og så går han faktisk ud og laver en ny forbrydelse. Jeg tænker, der er nogen, der sidder der og tænker, det var ikke så godt. Han skulle have forvaring fra start af.
Ja.
Så jeg tror, man lærer, eller jeg håber, man lærer af sin fejl og tænker, jamen så er det det, vi går med det samme. Også i forhold til, hvor farlig er den forbrydelse egentlig, de har gjort.
Mm. Okay.
Har du en anden type samtaler med dem, der sidder i forvaring, end dem, der sidder tidsbestemt?
Nej, det har jeg ikke. Altså, men samtalen fylder måske bare mere det der med, at vi ved aldrig, hvornår vi kommer ud. Jeg har en indsat, som ikke ved, hvornår han kommer ud, og han har siddet i 5 år. Og han tænker meget, men der er ikke nogen, der blev løsladt inden for de første 20 år, så han tænker, jeg skal sidde her i 20 år. Så for at gøre det nemt for ham selv, så tænker han, okay, nu er de første 5 år gået. Vi har lavet sådan 4 kasser med 5 år og 5 år og 5 år og 5 år. Og hvad er det så egentlig, der sker? Fordi der er jo også kommet en ny lov i forhold til dem, der har fået livsvarig i fængsel, i forhold til besøg. Fordi førhen har der jo været alle de her unge kvinder, som man har hørt om i medierne, som har taget kontakt til forskellige mordere. Og for at beskytte dem, så har man lavet en lov, at hvis du ikke har kendt dem, før du faktisk bliver anholdt, så kan du ikke få besøg af dem, før der er gået 10 år. Det har ramt rigtig mange af de indsatte. Så nogle af de indsatte har måske mistet alle deres pårørende, men de har så også mistet de der kvinder, som rigtig gerne vil ind og besøge dem. Så der er ikke rigtig noget netværk. Og så for, at det skal være tåligt at være derinde, så bliver de nødt til at sige til sig selv, okay, nu er de første 5 år gået, så går de næste 5 år, og så når der er gået 10 år, så må jeg begynde at få besøg af dem, jeg i virkeligheden ikke kender.
Linda, hvad siger de til det der, den nye lov der? Fordi vi andre har jo læst om det i avisen, og man tænker jo, det er da godt, at kvinderne ikke kan, og især de unge piger ikke bare kan komme derind. Men hvad siger de indsatte?
Altså, de er jo rigtig, rigtig ked af, at den er sådan. Fordi de havde måske en form for kontakt, inden loven trådte i kraft. Jeg tror, har det været 1. februar sidste år, den trådte i kraft. Så alt det netværk, de havde der, det blev jo sløjfet. Og lige pludselig måtte de ikke skrive til folk, de måtte ikke ringe til folk, og de måtte ikke få besøg. Og så sidder der også nogle andre indsatte, som egentlig har noget familie og sådan noget, men hvor faktisk samme lov går ud over dem. Jeg havde også en indsat, hvor han havde gået på nogle uledsagede udgange. Han havde siddet i 10 år og skulle faktisk til at ud. Men så kommer den her lov, og på en eller anden måde, så rammer den også ham i forhold til hans kæreste, fordi de havde ikke været kærester så længe. Og det ryger han jo fuldstændig ned på psykisk. Så der gør man faktisk noget for kriminalforsorgen, også fordi at han faktisk skal til at ud, og han har kørt snor lige, og han har ikke nogen disciplinære, så han har ingenting. Så der vælger man simpelthen allerhøjst at søge om, kan det virkelig passe, at den her lov skal gå ud over ham? Og der bliver han faktisk benådet på en eller anden måde og siger, at selvfølgelig skal det ikke det. Så den rammer nogen, men den rammer ikke alle. Men man kan sige, at den rammer måske de rigtige. Fordi der har været meget medierne i forhold til de her unge piger, som vi er inde på søben. Og jeg synes, det er rigtig godt, at man også passer på dem.
Netop fordi, at det er jo mange gange, de her unge piger, de har selv nogle problemer,
ja,
som gør, at de bliver tiltrukket af det her. Så det er jo det her, hvor two wrong doesn't make a right-agtigt, ja, fordi det er jo netop nogen, der har nogle forskellige dynamikker, der simpelthen bare tiltrækker sig hinanden, og alt det forkerte opstår. Ikke?
Ja. Jeg har spurgt en indsat, altså hvad det egentlig gjorde ved ham, at lige pludselig få så meget opmærksomhed fra nogle piger og kvinder, som han slet ikke kender. Han synes, at det var lidt underligt i starten, men så bliver man egentlig også lidt, men jeg sidder jo alligevel bare her i fængsel.
Ja.
Så det kunne da være rigtig hyggeligt, hvis man kunne få nogle besøg af nogle, lave nogle nye venskaber eller et eller andet. Ikke? Ja. Så det er ikke fordi, man synes, det er mærkeligt. Man synes egentlig bare, det er dejligt.
Det kan man godt forstå. Lige her til allersidst, bliver man bedre mennesker af at komme i fængsel?
Nogen gør. Jeg tror, nogen gør, men jeg tror, størstedelen, det kan jeg jo høre, størstedelen har jo siddet indenfor. Så det har jo ikke hjulpet, når man så kommer ind igen. Men jeg tror, den der helt klassiske, hvad skal man sige, familiefar, som måske lige skulle tjene nogle ekstra penge, køre noget, han ikke vidste, hvad var, i en pakke, han kommer aldrig ind igen, fordi han har virkelig lært sin fejl, ikke? Men størstedelen, de kommer i fængsel igen.
Jeg tænker også lidt det samme. Der er nogle enkelte, hvor det virker på, og det er måske ikke hele systemet værd, men på den anden side, hvad gør man ellers? Og der er jo også noget i forhold til retfærdighed, i forhold til offeret og pårørende og sådan noget. Så der er mange aspekter i det, men umiddelbart så vil jeg også sige, at de fleste vil jeg ikke tro, det gør særlig meget godt. Men alternativ, vi har bare ikke et godt alternativ.
Nej, heller ikke, hvis vi ser til udlandet i hvert fald. Det var alt, hvad vi nåede i dag. Tak, fordi I vil komme og fortælle.
Selv tak.
Tak.
Dette var tredje og sidste del af vores serie om samtaler i fængslet. Følg med næste uge, hvor vi starter en ny spændende serie op. Tak til psykiatrisk sygeplejerske Linda Mølgren og kriminalpsykolog Charlotte Kappel for jeres fortælling. Tilrettelæggelse og interviews af Stine Bolter. Speaket og klippet af Rasmus Svinger. Produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Tak fordi du lyttede med.